Αυτός είναι ο πόθος μας, αδελφοί, αυτός ο αγώνας μας, και πιστεύουμε με τη χάρη του Κυρίου θα βρεθούμε εκεί που πρέπει, στη δόξα του Κυρίου. Έρχεται πολύ γρήγορα ο Κύριος, αδελφοί. Βλέπετε, τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία, από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν όλα. Σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αληθινό αυτό, με πήρε κάποια κυρία στο σταθμό και λέει σήμερα ψηφίζεται να καταργηθεί το σύμβολο της πίστεως. Δεν το έχω ακούσει βέβαια και δεν το ξέρω, δεν το έχω. Αλλά λέω, αν έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, βέβαια και τις προάλλες κάποιος είπε να διορθώσει τον Ιησού Χριστό, κάποιος αρχηγός μιας θρησκείας, γιατί στο Πάτερ ημών είπε μη συνέγγιση μάσης πειρασμό. Λέει, έκανε λάθος ο Χριστός. Ευτυχώς που είναι αυτός που μας λέει το σωστό, καταλάβατε. Αφού φτάσαμε να διορθώνουμε το Θεό, καταλαβαίνει πού βρισκόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Θα ρίξει κάτω, λέει, την αλήθεια, θα την πατήσει και θα ευωδωθεί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε ένα σκοπό, να μείνουμε σε αυτή την αλήθεια, αδελφοί. Να μείνουμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Και να στηρίξουμε και να αγωνιζόμαστε για την πίστη που μια φορά για πάντα, λέει, παραδόθηκε στους Αγίους. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στην 969 σελίδα. 969 σελίδα, Πράξεις των Αποστόλων. Θα διαβάσουμε το θήτα κεφάλαιο, την επιστροφή του Αποστόλου Παύλου, του Σαύλου. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 19 εδάφια. Ναι, τα πρώτα 19 εδάφια. Ο δε Σαύλος, πνέον έτσι απειλή και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάσεις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρει την άσεκ της οδού τάφης άνδραστη και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκών, εξέθνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τίσησε, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις, σκληρών συναναλλακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαμος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και ήσελθε στην πόλη και θέλει συλλαλητή τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες συνοδεύοντες αυτόν ήσταν το άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθητε ο Σαύλος από τις γης και έχουν ανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει. Και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία, ο δε είπε, ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε στην οδόν την ονομαζομένη ευθείαν, και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλων ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται». Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανία ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσεν από αυτόν την χείρα δια να αναπλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία, και επιθέσε από αυτόν τα σχήρας, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν. Ο Ιησούς το εφάνισε εν τη οδό καθήν ήρχο, δια να αναβλέψεις και να πιστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμό αυτού ως λέπη, και ανέμπλεψεν ευθύς και σηκωθεί σε βαπτίστη, και λαβών τροφή εδυναμώθη». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Έχει ξεκινήσει με μεγάλη δύναμη το έργο του Κυρίου, όταν την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, και με ένα απλό κήρυγμα του Πέτρου για την Ανάσταση του Χριστού, ξέρουμε ότι πιστέψανε 3.000 ψυχές, οι οποίες και βαπτιστήκανε στο νερό, και στη συνέχεια βέβαια ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Γινότανε σημεία και τεράστια με τα χέρια των Αποστόλων, θεραπείες, φοβερά σημεία, περνάγανε πάρα πολύ ωραία, συνεχώς προσετίθεντος στην Εκκλησία άνδρες και γυναίκες που πιστεύανε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γινότανε μια τέτοια ευλογία στην Ιερουσαλήμ, και ποιος θα φύγει από μια τέτοια ευλογία? Φεύγει κανένας? Πού να πάμε? Εδώ είμαστε, καλά περνάμε. Τρώγαν όλοι μαζί. Κάποια μικροπροβληματάκια που δημιουργηθήκαν τα λύσαν οι Απόστολοι, φτιάξανε τους, εκλέξαν τους 7 διακόνους, Αλλά ενώ είναι τόσο ωραία όλα και πιστεύουν και πιστεύουν καθημερινά και προστίθεται στην Εκκλησία καθημερινά άνθρωποι, γίνεται κάτι που τα χαλάει όλα. Πιάνουν τον Στέφανο, ένα ψευτά διακόνους που ήταν πλήρης πνεύματος, λέει, και σοφίας, και με συνοπτικές διαδικασίες τον ανακρίνουν, τον λιθοβολούνε και έγινε, λέει, μεγάλος διωγμός στην Ιερουσαλήμ και όλοι οι χριστιανοί διασπάρισαν στις Ιεροπόλεις. Φύγανε. Θα ήταν 10, 20, 30 χιλιάδες κόσμος, γιατί ήταν πάρα πολύ. 5 χιλιάδες είχαν γίνει ήδη τις πρώτες μέρες. 3 χιλιάδες την πρώτη μέρα, συν 2 χιλιάδες με ένα θαύμα που έκαναν οι Απόστολοι που σηκώσαν ένα γενετής παράλυτο. Θα ήταν 10, 15 χιλιάδες, δεν ξέρουμε πόσοι ήταν εν πάση περιπτώσει. Σκορπίσανε όλοι. Οι μόνοι που μείνανε στην Ιερουσαλήμ, λέει, ήταν οι Απόστολοι. Για φανταστείτε τώρα, αν δεν βλέπαμε και το βλέπουμε εκ πρώτης όψεως, κοίτα το Σατανά τι έκανε. Διάλυσε το έργο του Θεού. Τόσες ψυχές εδώ μέσα και κοίταξε πόσοι μείναμε. Αδελφοί αγαπητοί, θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει την Εκκλησία του Χριστού. Κανένας. Και τότε γιατί έγινε αυτό? Δεν χάλασε το έργο του Θεού. Καθόλου δεν χάλασε. Έφτιαξε το έργο του Θεού. Ξέρετε γιατί? Ο Κύριος είχε πει στους Αποστόλους: θα κάτσετε στην πόλη Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξίψους και μετά θα κάνετε. Θα πάτε στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι και ως εσχάτου της γης και θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Δεν τους είπε θα κάτσετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να πιστέψει και ο τελευταίος στην Ιερουσαλήμ και μετά βλέπουμε. Δεν τους είπε αυτό το πράγμα ο Κύριος. Ο Κύριος είπε πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες πάντα όσα παρήγγειλα εγώ σε εσάς. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Αλλά σας λέω και πάλι, ποιος θα φύγει από μια τέτοια μεγάλη ευλογία? Δεν το κούνησε κανένας. Έτσι σας λέει ο Κύριος, θα σας διώξω εγώ. Και τι κάνανε οι μεν λοιπόν διασπαρέντες, λέει, εξαιτίας του διωγμού? Ξέρετε τι κάνανε? Ευαγγελίζανε όλες τις ψυχές εκεί που πηγαίνανε και τους κηρύτανε για τον Ιησού Χριστό. Τι κάνανε? Το έργο του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Το έγινε. Ήταν μια μεγάλη φωτιά, πολλά κούτσουρα, πέταγαν τόνα κούτσουρα από εδώ, τ' άλλο από εκεί, τ' άλλο από εκεί, έπιασε παντού φωτιές. Ενώ ήταν μια μεγάλη φωτιά, γέμισε φωτιές. Και βλέπουμε και στην Αντιόχεια έγινε εκκλησία. Ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, μίλαγε, σωθήκανε πόσες ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος θέλει να μιλήσουμε στους ανθρώπους του γνωρίζετε, το ξέρετε. Ποιος θα μιλήσει για τον Χριστό στους ανθρώπους? Ποιος? Αυτός που δεν τον ξέρει? Αυτός που ούτε καν τον επικαλείται? Τι να τους πει? Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν παντελώς ποιος είναι ο Χριστός, αδελφοί. Παντελώς. Και πολλοί στη χώρα μας, βλέπετε, μιλάνε και επικαλούνται όποιον να είναι. Όποιον προλάβουν. Ο καθένας λέει έχει τον Άγιο του. Εγώ λέει τον τάδε έχω αυτό. Εγώ τον τάδε. Και δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δεν ξέρουν ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Και το έχω έτσι μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου να μάθει η Ελλάδα ποιος είναι ο Χριστός, αδελφοί. Να καταλάβει ότι είναι ο μόνος σωτήρας. Ότι είναι ο Θεός που ενανθρώπισε. Και είναι ο μόνος που πέθανε για μας. Μα λέει τόσοι Άγιοι πεθάνανε, δεν λέω, πεθάνανε. Για ποιον? Για τον Χριστό. Και αυτοί τι ήταν? Αμαρτωλοί που μετάλλιωσαν, πίστεψαν στον Χριστό και τον αγάπησαν τόσο όσοι έδωσαν και τη ζωή τους. Αλλά δεν πέθανε ο Παύλος για μένα. Δεν πέθανε ο Πέτρος για μένα. Δεν πέθανε η μητέρα του Κυρίου για μένα. Ο Χριστός πέθανε για μας, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό πρέπει να εννοήσουν οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν τι έγινε? Έγινε μεγάλος διωγμός και μέσα σε αυτό το διωγμό φανερώθηκε και το πρώτο αστέρι, φαντάζομαι, του αντιαιρετικού αγώνα. Του κακού αντιαιρετικού αγώνα. Γιατί θα μου πεις υπάρχει και καλός αντιαιρετικός αγώνας. Υπάρχει. Και ξέρετε ποιος είναι ο καλός ο αντιαιρετικός αγώνας? Να πω αυτό στην αρχή. Να κηρύξουμε την αλήθεια. Γιατί ο άνθρωπος που θα μάθει την αλήθεια θα ελευθερωθεί από τις πλάνες απλώς. Ενώ ο κακός αντιαιρετικός αγώνας τι είναι? Όποιος δεν είναι μαζί μας να τον σκοτώσουμε. Να τον εξαντώσουμε, να τον διαλύσουμε. Να τον κυνηγήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό να ξέρετε. Άνθρωπος που κυνηγάει άλλους δεν γνωρίζει τον Χριστό, έστω και αν λέει ότι το κάνει για τον Θεό. Ο Κύριος τους τόπες στους μαθητές του στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννη λέει θα έρθει καιρός που θα σας κάνουν από συναγώγους, δηλαδή θα σας αφορήσουν, θα σας διώξουν από τις συναγωγές Και όποιος λέει σας θανατώνει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία σε μένα. Και τα βλέπουμε και σήμερα. Υπάρχουν θρησκείες που οι άνθρωποι κοιτάνε να σκοτώσουν πολλούς απίστους γιατί για να έχουν καλή θέση στον παράδεισο. Αυτό θα το κάνουν, λέει, γιατί δεν γνώρισαν τον πατέρα ούτε εμένα. Ο χριστιανός ποτέ δεν κυνηγάει, μόνο κυνηγέται, αδελφοί αγαπητοί. Πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεμπός εν Χριστώ, λέει, θα διωχθούν. Εδώ ο Σαύλος, κοιτάξτε, τι λέει, πνέουν απειλή και φόνο κατά των μαθητών. Τι ήθελε, να τους σκοτώσει όλους, να μην αφήσει κανέναν. Στην Ιερουσαλήμ τέλειωσε, τους είχε μαζέψει όσους είχαν απομείνει. Ο ίδιος το ομολογεί σε άλλη ομολογία του, το φανερώνει στις πράξεις παρακάτω, ότι καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον του Χριστού ήμουνα. Δηλαδή σαν μανιακός έκανα, σαν τρελός από τη μανία μου, τι. Και ανάγκαζα τους χριστιανούς να βλαστημάνε, λέει, τους έκλεινα στη φυλακή, τους κακοποιούσα. Τέτοια είχε κακία και μίσος πολύ, Και αφού τέλειωσε με τους χριστιανούς εκεί στην Ιερουσαλήμ, πήρε επιστολές από τους αρχιερείς, συστατικές επιστολές, Αυτό το καλό παιδί ο Σαύλος που θα έρθει είναι δικό μας παιδί, να το προσέχετε και να το βοηθήσετε να μαζέψει όλους αυτούς. Κοιτάξτε, ποιοι καλοί άνθρωποι, οι αρχιερείς τώρα είναι αυτοί, οι αρχιερείς, οι οποίοι του δώσαν συστατικές επιστολές να πάει στη Δαμασκό, όπως αν έβριλε την άσεκ της οδού ταύτης. Δεν υπήρχε εκκλησία στη Δαμασκό, αλλά κάποιοι σκόρπιοι χριστιανοί, να τους πιάσει και αυτούς να τους συλλάβει και να τους φέρει στην Ιερουσαλήμ. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε, ποιος είναι αυτός ο Σαύλος? Είναι κάποιος αγράμματος, αστοιχείωτος, φανατικός, θρησκευόμενος? Ξέρετε τι ήταν? Το καμάρι του Ιουδαϊσμού ήταν ο Σαύλος, αδελφοί. Το καμάρι του Ιουδαϊσμού. Ο ίδιος, έχουμε διάσπαρτα την ομολογία του μέσα στη γραφή, ομολογεί ότι ήταν φαρισαίος εκ φαρισαίων. Δηλαδή όλο το σώι, πατέρας, παππούς, προπάπους, όλοι φαρισαίοι. Φαρισαίος σήμαινε αφιερωμένος, άνθρωπος του Θεού. Την εποχή εκείνη οι Φαρισαίοι θεωρούνται ότι ήταν οι πιο αφιερωμένοι άνθρωποι, αυτοί που ήταν για το ρετυρέ του παραδείσου, για τον παράδεισο μόνο, σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Ήταν αφιερωμένος λοιπόν στον Κύριο. Είχε σπουδάσει στο καλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής του, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Ήταν ομοδιδάσκαλος ο Γαμαλίλ και είχε σπουδάσει εκεί τον νόμο τον Μωσαϊκό. Ήταν νομικός, και νομικός δηλαδή. Προέκοπτα, λέει, στον Ιουδαϊσμό, υπερ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέρμα, από όλους τους συνομιλίκους δηλαδή, ήταν ο πιο προοδευμένος, ο πιο ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων. Δηλαδή επερασπιζόταν τη θρησκεία του κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου, λέει, διετέλεσα άμεμπτος. Ό,τι έλεγε η θρησκεία του το έκανε ακριβώς. Αυτός ήταν ο Σαύλος. Και ρωτάω, τι του είχε προσφέρει αυτή η θρησκεία του, αδελφοί αγαπητοί? Μίσθος, κακία και φόνο. Το ήθελε. Να θανατώσει όλους τους εναντίους. Και ξέρετε, οι θρησκείες αυτό κάνουν στον άνθρωπο, τον φανατίζουν. Εμείς είμαστε σωστοί, όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, όλοι οι άλλοι θα πάνε στην κόλαση, όλοι οι άλλοι, και μισούν τους ανθρώπους. Είναι ποτέ δυνατόν ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, που κήρυξε αγάπη για τον εχθρό, να μιλήσει για μίσος? Είναι δυνατόν? Κι όμως αυτά κάνουν οι θρησκείες. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μια θρησκεία, αδελφοί. Είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή μας ο Χριστός, καταστατικό μας το Ευαγγέλιο, και ό,τι μας λέει ο Κύριος αυτό κάνουμε. Ο Κύριος ήρθε όχι για να κάνει μια θρησκεία, αλλά να πει ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Αυτό κάνουμε, αδελφοί, στον Χριστό πιστέψαμε. Και δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω και τίποτα λιγότερο από αυτά που ο Χριστός μας έχει παραγγείλει να κάνουμε. Μας είπε να αγαπάτε και τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Αυτά δίδαξε ο Χριστός, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο πραγματικός χριστιανός, το δέντρο από τον καρπό του φαίνεται, λέει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος άγριος, κακός, με μίσος και κακία να είναι άνθρωπος του Θεού. Δυστυχώς βέβαια γίνανε φοβερά εγκλήματα στο όνομα της θρησκείας πάντα. Βάζανε μπροστά τον Χριστό, αλλά με αυτά τα εγκλήματα δεν είχε καμία σχέση ο Ιησούς Χριστός. Καμία σχέση. Κάνανε σταυροφορίες, λέει, να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Και τι κάνανε? Σπάξανε, ληστέψανε, λαϊλατίσανε, βιάσανε. Αν είναι δυνατόν ποτέ, αδελφοί. Εδώ λοιπόν ο Σαύλος με μια τέτοια διάθεση. Και ξέρετε, όταν κάποιος έχει μίσος στην καρδιά του, ξέρετε τι γίνεται? Είναι σφιγμένα τα πάντα, και το κεφάλι του και η καρδιά του και το στομάχι του, δαγκώνει τα δόντια του, ε? Και σκεφτόταν εκείνη την ώρα, τον πρώτο που θα πιάσω θα τον ελιώσω, θα τον πατήσω κάτω, ε? Με τέτοια κακία πήγαινε. Πλέον απειλείται και φόνο κατά των μαθητών. Ευχαρίστως θα τους σκότωνε όλους, ε? Και τα λέω έτσι έντονα, ξέρετε γιατί? Αυτή τη στιγμή θα τον επισκεφτεί ο Ιησούς Χριστός. Μα αυτόν θα επισκεφτείς, Κύριε? Πώς θα του ρίχνει μια δεκαριά και κεραυνού στο κεφάλι να τον εξοντώσεις? Όχι, θα τον σώσει. Θα τον σώσει. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί έπρεπε ο Παύλος πρώτος, Σαύλος βέβαια μετά επωνομάστηκε Παύλος, έπρεπε πρώτος να καταλάβει τι σημαίνει το κατά χάριν είμαστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από εμάς, είναι δώρο του Θεού, για να μην καυχηθεί κανένας. Στον Ιουδαϊσμό είχε κάπκιση, σαν χριστιανός όμως δεν είχε καμία κάπκιση. Παρόλο που κοπίασε πάρα πολύ σαν Απόστολος του Κυρίου και πέρασε πάρα πολλά, πολλές ταλαιπωρίες και δεινά για τον Χριστό, ποτέ δεν καυχήθηκε ο Παύλος. Ναι, κοπίασα περισσότερο πάντων, όχι όμως εγώ. Η χάρη του Θεού που μου δόθηκε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Είχε καταλάβει και είχε εννοήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ λοιπόν πήγαινε με αυτή τη διάθεση, ξαφνικά αστράφηκε ένα φως από τον ουρανό, μέσα στο καταμεσήμερο, υπερβαίνουν, λέει, τη λαμπρότητα του ηλίου, μας λέει, σε ένα άλλο σημείο. Πιο λαμπρό από τον ήλιο. Και τι έγινε? Τον τύπλωσε και έπεσε κάτω. Δεν ξέρω αν πηγαίναμε τα πόδια ή με κάποιο άλογο, κάποιο υποζύγιο, εν πάση περιπτώσει, αλλά έπεσε κάτω. Και εκεί κάτω ταπεινωμένος είναι η ώρα για να ακούσει τη φωνή του Θεού. Όσο ο άνθρωπος έχει την έπαρσή του, την υπερηφάνειά του, τον εγωισμό του, ξέρετε, δεν μπορεί να του μιλήσει ο Θεός. Ξέρετε γιατί? Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, δεν θέλει ούτε να τους βλέπει. Φεύγεται, λέει, μακριά από μένα. Ενώ στους ταπεινούς τι κάνει? Δίνει χάρη. Έρχεται, τον ταπεινώνει, τον ισοπεδώνει και τώρα του μιλάει. Και ακούει για πρώτη φορά αυτός ο μεγάλος θεολόγος, αυτός που σε λίγο θα ήταν το καμάρι του Ιουδαϊσμού και θα πήγαινε στα πιο υψηλά κλιμάκια της θρησκείας του, ακούει για πρώτη φορά τη φωνή του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, τη φωνή του Κυρίου. Και δεν ακούει ένα κήρυγμα παρηγορητικό, να του πει: Σαύλο, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Τι ακούει? Έλεγχο φοβερό. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ο Σαούλ μένει εκστατικός, λέει: Ποιος είστε, Κύριε? Δεν τον ξέρει Σαύλο, δεν τον ξέρει. Μα εσύ, ο θεολόγος, εσύ που έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει τόσες περκαμινές, τόσα πτυχία και κάνεις ό,τι λέει η θρησκεία σου, δεν ξέρεις το Θεό? Δεν τον ξέρει, δεν τον ξέρει. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός δεν μαθαίνεται μέσα σε σχολές και διαβάζοντας βιβλία άλλων ανθρώπων. Ο Θεός αποκαλύπτεται, ξέρετε σε ποιους? Στα μωρά του κόσμου τούτου, στους ταπεινούς ανθρώπους. Το διαβάσαμε και θα το πούμε και στη συνέχεια. Ήταν κάποιος μαθητής, λέει, στη Δαμασκό, ο Ανανίας. Μαθητής. Ένας απλός μαθητής, ένας απλός σαν και εμάς. Και του λέει ο κύριος: Ανανία, ποιος είσαι, Κύριε? Δεν σε ξέρω, ε? Έτσι είπε ο Ανανίας. Ιδού εγώ, Κύριε, λέει, τι θέλεις, ε? Δηλαδή, τον ήξερε? Δεν με τον ήξερε. Και όχι μόνο τον ήξερε, κουβεντιάζαν, αδελφοί αγαπητοί. Του λέει: Πήγε να βρει το Σαύλο. Και ο Ανανίας τρόμαξε το Σαύλο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, Κύριε? Αυτός ήρθε εδώ να μας μαζέψει και να κάνει και να δείξει. Δηλαδή, κουβεντιάζει με τον Θεό. Μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, ναι. Αυτός είναι ο Κύριος. Και αυτοί είναι οι μαθητές του. Τα μωρά του κόσμου τούτου, αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πολλά, μπορεί να είναι και αγράμματοι τελείως και αστοιχείωτοι ως προς την φυσική γνώση, έχουν ένα πλούτο μεγάλο και θησαυρό πνευματικό μέσα στην καρδιά τους. Γιατί ο Θεός ευδόκησε να αποκαλυφθεί σε αυτούς. Όταν γυρίσανε οι 70 Απόστολοι που είχε στείλει ο Κύριος για να ευαγγελίσουν στον κόσμο, γυρίσανε χαρούμενοι, του είπαν ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς, και αγκαλιάστηκε, λέει, στο Πνεύμα Ιησούς και έκανε μια προσευχή ευχαριστίας προς τον Κύριο. Λέει: Πατέρα, σε ευχαριστώ που αυτά τα δικά σου πράγματα τα απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψες στα νήπια. Σε αυτά τα μωρά του κόσμου τούτου. σε αυτούς που δεν ξέρουν πολλά και δεν έχουν καμιά κάποιση ότι εμείς τα ξέρουμε, έχουμε σπουδάσει και ρητορική, έχουμε αυτό και γι' αυτό τα λέμε και πείθουμε τον κόσμο. Όχι, 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 όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν ο Σαύλος πεσμένος κάτω ακούει τη φωνή του Κυρίου και λέει, ποιος είσαι Κύριε? Δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Είναι η πρώτη φορά που ακούει τη φωνή του Θεού. Η πρώτη φορά. Και ο Κύριος του απαντάει, εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις, σκληρόν είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Ο Ιησούς, ο Ιησούς είσαι. Ξέρετε τι ξέρει ο Σαύλος για τον Ιησού? Αυτά που του είπανε οι αρχηγοί της θρησκείας του. Τι του είπανε οι αρχηγοί της θρησκείας του? Θα σας πω γιατί το αναφέρει στο Ματθαίο, στο τελευταίο κεφάλαιο. Όταν σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, πήγαν στον Πιλάτο και του είπανε, Κύριε, αυτός ο πλάνος, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, όταν ζούσε, είπε ότι μετά από 3 μέρες από το θάνατό του θα αναστηθεί. Γι' αυτό σε παρακαλώ για πιεστή λεκή οι στρατιώτες να προσβούν τον τάφο, μην πάνε και τον κλέψουν οι μαθητές του και πούνε ότι αναστήθηκε και γίνει εσκάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Ο Πιλάτος τους λέει, έχετε φρουρούς, πάτε βάλτε εσείς, λέει, αφήστε με ήσυχο, δεν ήθελα να τους βλέπει. Γιατί ο Πιλάτος πραγματικά, παρόλο που ήταν ένας σκληρός Ρωμαίος ηγεμόνας, κατάλαβε ότι ο Χριστός ήταν απολύτως αθώος και κοιτάζε να τον αθώσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε γιατί ήταν όλοι εκεί πέρα οι αρχιερείς, οι γραμματείς που πείσαν το λαό να μην αφήσει τον Χριστό ελεύθερο, αλλά τον Βαραβά. Και πράγματι πήγανε και βάλανε φρουρούς, δικούς τους. Όταν όμως έγινε η Ανάσταση, ξέρετε τι έγινε? Έγινε ένας σεισμός, κατέβηκε ένας άγγελος από τον ουρανό, έφυγε η πέτρα που ήταν μπροστά στον τάφο και ο Χριστός αναστήθηκε. Και οι φρουροί ήταν αλλόλα και πέσανε κάπου σαν ξερί, σαν νεκροί. Και πήγανε και τα είπανε στους αρχιερείς, στους γραμματείς, τους λέει, ξέρετε τι έγινε? Κατέβηκε ένας άγγελος από τον ουρανό, έγινε ένας σεισμός, έφυγε η πέτρα και αναστήθηκε αυτός που ήταν μέσα. Σουτ, λέει, μην το ξαναπείτε αυτό. Πάρτε τα εδώ και θα πείτε ότι κοιμηθήκαμε και ήρθαν οι μαθητές και τον κλέψανε. Ακούτε τι θα πείτε? Μην πείτε ότι αναστήθηκε. Αδελφοί, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Άνθρωποι που γνωρίζουν την αλήθεια την κρύβουν και λένε ψέματα στον κόσμο. Και ο Παύλος αυτό ξέρει, ο Σαύλος, ότι πήγαν και τον κλέψαν οι μαθητές του. Αλλά τώρα τον βλέπει ολοζώντανο μπροστά του, αδελφοί, επειδή τον Ιησού Χριστό. Και λέει κάτι στους Ρωμαίους που είναι πολύ συγκλονιστικό πραγματικά. Οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Ούτε ξέρουν ποια είναι η αλήθεια και την κρύβουν από τον κόσμο. Θυμάμαι είχα δει ένα ενίπιο μια φορά. Ήταν ο Κύριος όπως τον φανταγόπωσε, έτσι με το χιτόνα του και αυτά. Και μάλιστα πήγα τον πιάσω και έφυγε. Κι άσα τον κυνηγάω. Κάποια στιγμή τον σταμάτησα εκεί και μιλάγαμε και βλέπω κάποιον λειτουργό μιας εκκλησίας να λέει κάτι τεράστια ψέματα σε μια ψυχή. Και λέω, Κύριε, ακούστε, λέει. Τι είπα αυτό το πράγμα? Δεν μου μίλησε. Γύρισε και κοίταξε με τέτοια οργή αυτόν τον άνθρωπο, δεν μου είπε τίποτα εμένα. Αλλά είδα τόση οργή στο βλέμμα του. Και λέω, όταν θα φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι κάποτε μπροστά στον Ιησού Χριστό, τι θα του πούνε, αδελφοί αγαπητοί, τι θα του πούνε? Κάποτε μιλώντας με έναν λειτουργό μιας εκκλησίας, μιλάγαμε 5 ώρες. 5 ώρες μιλάγαμε για τα εσχατολογικά, για αυτά και τα λοιπά. Και στο τέλος πια του λέω, αυτό, λέω, το ανοσιούργημα που κάνετε, λέω, που παντρεύεται τους χωρισμένους, ενώ ο Κύριος λέει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος μη χωριζέτου, λέω, πού το βρήκατε γραμμένο? Λέει, μέσα στη γραφή. Λέω, Χριστιανέ μου, δείξτε μου και εμένα, λέω, γιατί τόσα χρόνια τη διαβάζω και δεν το έχω δει, λέω, ακόμα. Και με πάει στο 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εκεί που οι Φαρισαίοι ρωτήσαν τον Κύριο αν συγχωρείται στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του για κάθε αιτία, και ο Κύριος τους είπε ότι απ' αρχής δεν έγινε έτσι, λέει. Ο Θεός έκανε άρσεν και θήλη, είπε, ένα και τούτο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα, θα προσκοληθεί στη γυναίκα και θα είναι οι δύο εις σάρκα μία. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος, ας μην το χωρίζει. Και τότε λέει, γιατί ο Μωυσής προσέταξε να δοθεί διαζύγιο και να διχωρίσουμε? Και λέει, είναι στη σελίδα 866, αν θέλει να το δει κάποιος, 8 εδάφιο, λέει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζετε τα γυναίκες σας. Μέχρι εκεί μου λέει, τι μέχρι εκεί λέω. Μέχρι εκεί. Λέει για τη σκληροκαρδία σας, συνεχώρησε να χωρίζετε τις γυναίκες σας. Συγγνώμη, λέω, παρακάτω δεν λέει κάτι άλλο. Και βέβαια τον επέπληξα εκεί πέρα. Άκου να σου πω λέω κάτι. Εμένα με λένε Δημήτρη και μπορεί να μου λες μέχρι εκεί. Όταν θα βρεθείς μπροστά στον Χριστό, τι θα του πεις λέω. Ότι εγώ αυτό το εδάφιο το διάβαζα μέχρι εκεί. Εγώ λέω θα στο διαβάσω και παρακάτω. Είχα χάσει λίγο τη μακροθυμία μου την πολύ. Και λέω, απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία και νυμφευθεί άλλη γίνεται μοιχός. Και όσοι συμβευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Ακούτε αδελφοί αγαπητοί, μέχρι εκεί, μισό εδάφιο, τέτοιο θράσος. Να σου λέω ότι το βρήκα γραμμένο στη γραφή. Βέβαια ούτε ψήλο στον κόρφο του, ειλικρινά σας μιλάω. Τον αδύνατο τον άνθρωπο, αυτόν που μπορεί να πει κύριε εγώ δεν μπορούσα μόνος μου, δεν άντεχα, έκανα αυτή την παράβαση. Μπορεί και να του βρει τρόπο να τον σώσει ο Κύριος, τελευταία στιγμή έστω να κάνει κάτι. Αυτόν που τα βάζει με το λόγο του δεν τον συγχωρεί με τίποτα, το ξέρετε. Είναι η πιο μεγάλη αστέβεια να διαστρέψεις το λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Τίποτα. Γι' αυτό και το λέω με φόβο και τρόμο κοιτάζουμε στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Αν κάτι δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα πω έχει λάθος ο Κύριος. Εγώ έχω λάθος. Εγώ πρέπει να διορθωθώ. Εγώ πρέπει να μπω μέσα στο Ευαγγέλιο, όχι να φέρω το Ευαγγέλιο στα μέτρα μου. Γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται σήμερα, αδελφοί αγαπητοί. Άνεση, άπλα, τι θέλετε, παιδιά, αυτό μάλιστα, πάρτε το. Ναι, θα βρούμε και εδάφια, μην στεναχωριέστε. Και ξέρετε, όλες οι πλάνες από εδάφια της γραφής βγαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, ο Σταύλος που ξέρει ότι τον έκλεψαν οι μαθητές του, τον βλέπει ολοζώντανο μπροστά του τώρα. Και πώς οι άνθρωποι δεν θα δουν ζωντανό τον Ιησού Χριστό μπροστά τους και μάλιστα θα κλείνουν γόνοι και θα ομολογήσουν ότι είναι Κύριος γιατί είναι αποφασισμένο. Παν γόνοι θέλει κάμψιστε με και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Διάβασα κάποτε στην Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια στο όνομα Ιησούς Χριστός τι σχόλια είχανε. Μυθικό πρόσωπο, ιδρυτής του χριστιανισμού. Δηλαδή ούτε καν ιστορικό πρόσωπο δεν υπήρξε ο Χριστός. Που υπάρχουν ιστορικοί της εποχής του που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Λέω αυτό το μυθικό πρόσωπο θα το δουν ολοζώντανο μπροστά τους μια μέρα. Και αυτός που το έγραψε αυτό, Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό που γνωρίσαμε το σωτήρα μας αδελφοί. Είμαστε μακάριοι πραγματικά. Που σήμερα έχουμε κλείνει το γόνι και τον ομολογούμε Κύριο. Ευχαριστούμε. Εμείς θα τον δούμε σαν σωτήρα και όχι σαν κριτή. Εδώ λοιπόν ακούει αυτό ο Σαύλος, ξέρετε τι έγινε εκείνη τη στιγμή μέσα στην καρδιά του. Ένα σεισμός 12 ρίχτερ, τα ισοπαίδωσε όλα. Και ξέρετε, ο λόγος του Θεού είναι αυτός που ισοπεδώνει όλα τα ψέματα και όλες τις πλάνες. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο λόγος του Θεού. Αυτό που άκουσε από το στόμα του Χριστού γκρέμισε όλα τα ψέματα που ήταν οικοδομημένα χρόνια μέσα από τον Ιουδαϊσμό. Και το ψέμα αυτό ότι τον κλέψαν οι μαθητές του είναι ζωντανός, είναι αναστημένος. Αναστήθηκε. Και λέει Κύριε τι θέλεις να κάνω σε μια στιγμή χρόνου. Αυτός είναι ο Θεός μας αδελφοί αγαπητοί. Σε μια στιγμή χρόνου μπορεί να αλλάξει την πιο σκληρή καρδιά και να την κάνει μια καρδιά μικρού παιδιού. Αυτό έκανε με το Σαύλο. Αυτό έκανε. Ο ίδιος ομολογεί αδελφοί αγαπητοί στον Τιμόθεο μια συγκλονιστική ομολογία. Λέει ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό ότι έταξε στη διακονία και ενέκρινε πιστό εμένα τον πρώτερόντα βλάσφημο και διώκτη και υβριστή. Ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Πότε κατάλαβε ο Σαύλος ότι ήταν υβριστής και διώκτης και τι άλλο λέμε και τι άλλο είπα δεν θυμάμαι. Το είμαι βλάσιμος, διώκτης και υβριστής. Πότε το κατάλαβε? Όταν αυτό το φως που έλαμψε απ' έξω μπήκε μέχρι τα κατάβατα της ψυχής του. Αλλά το συγκλονιστικότερο είναι ότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Δηλαδή δεν ήξερα τι μου γινότανε. Εσύ που είχες σπουδάσει στο καλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής σου δεν ήξερες τίποτα και ήσουνα και άπιστος. Μάλιστα λέει αυτό ήμουνα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν έρθει το φως του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνει ποιος είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Τότε καταλαβαίνει πού βρισκότανε. Βλέπει το πόσο σκοτάδι είχε στη ζωή του. Γιατί όλοι γεννηθήκαμε στο σκοτάδι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ ήρθα φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε μένα». Και αν σήμερα δεν έχει έρθει αυτό το φως στην καρδιά σου, σήμερα το ζητήσεις. Και εγώ θέλω το φως σου, Κύριέ μου, Και εγώ θέλω να πεις εσύ, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, να λάμψει το φως μέσα στην καρδιά μου. Λέει: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και από αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια ο Παύλος δεν άλλαξε ποτέ αυτό το λόγο, Πάντα έκανε το θέλημα του Κυρίου. Δεν έκανε τίποτα δικό του. Έναν αγώνα φοβερό που έκανε όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε σαν δούλος του Κυρίου, έκανε ό,τι ήθελε ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και του λέει ο Κύριος: «Σήκω και είσαι στην πόλη και θέλει συλλαλητή τι πρέπει να κάνεις». Σήκω, λέει, και μπες στην πόλη. Βέβαια εννοεί εδώ στη Δαμασκό. Αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί, κάθε έναν που σώζει ο Κύριος, αυτό του λέει: «Μπες στην πόλη και εκεί θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις». Ποια είναι η πόλη? Η εκκλησία του. Στη πόλη που είναι πάνω στο όρος, εκεί θα διδαχτούμε το λόγο του Θεού. Γιατί εκεί ο Κύριος έχει βάλει τα χαρίσματα και τις διακονίες. Για ποιο λόγο? Για την τελειοποίηση των Αγίων. Και καλά κάνουμε και ερχόμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, και να μην πάβουμε να συνερχόμεθα ομού, όπως είπε. Και κοιτάξτε τώρα κάτι πολύ σοβαρό επίσης. Όλοι αυτοί που τον συνόδευαν, οι άνθρωποι που συνοδεύονται σε αυτόν, ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Μπροστά στα μάτια τους έγινε ένα τεράστιο θαύμα. Ο Σαύλος από διώχτης έγινε άνθρωπος του Θεού, παιδί του Θεού, μαθητής του Κυρίου, αποδιώκτης. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβαν τίποτα. Βέβαια η φωνή αυτή ήταν στην Ιουδαϊκή διάλεκτο, προφανώς ήταν Ρωμαίοι αυτοί, δεν ξέρανε. Δεν καταλάβαν λοιπόν τι είπε αυτή η φωνή, άκουσαν μια βοή. Είδαν το φως, δεν είδαν κάποιο πρόσωπο. Αλλά ενώ έγινε ένα τεράστιο θαύμα μπροστά στα μάτια τους, δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτε, μόνο ένα φόβο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί και για μας, αδελφοί αγαπητοί, όταν σωθήκαμε, ο Κύριος έλαμψε το φως του μέσα στις καρδιές μας. Νομίζετε καταλάβανε οι γύρω μας τι έγινε? Να σας πω από την ομολογία μου, γιατί ήμουνα, εντάξει, πολύ στον κόσμο, με μακριά μαλλιά, με μουσια, πολύ και εξωτερικά ήταν μεγάλη η αλλαγή μου, άλλαξε τελείως, αλλά το βασικό ήταν ότι άλλαξα μέσα. Έχω πολύ άσχημο στόμα, πολύ βλάσιμο στόμα, ποτέ δεν έβγαινε καλή κουβέντα από το στόμα μου. Και μέσα σε μηδέν χρόνο όλα αυτά, μέσα σε δύο μήνες, είχαν εξαφανιστεί και βλέπανε έναν διαφορετικό άνθρωπο. Οι αδελφοί μου, οι μικρότεροι, είναι λίγο μικρότερη από μένα, που είχαμε κοινούς φίλους, παρέες και αυτά, ξέρετε τι έκανε? Έκλαιγε. Αυτός, λέει, δεν είναι ο αδερφός μου, λέει, αυτός είναι άλλος. Ο αδερφός μου πέθανε. Και εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ, λέω: «Καλά πάμε, Δημητράκη», λέω, «προχώρα». Οι φίλοι μου με βλέπανε, λέει: «Τι έγινε, πώς έγινε έτσι?» Και μου λέγανε τα κοσμητικά επίθετα, αλλά δεν με ένοιαζε καθόλου. Ή καταλάβανε τι έγινε? Όχι, ξέρετε γιατί? Αυτόν που επισκέφτεται ο Κύριος, αυτός γνωρίζει τι έλαβε. Ουδής γνωρίζει μη ο λαμβάνων. Δεν μπορεί να καταλάβουν τι έγινε στη ζωή μας. Ακόμα και η μάνα μου, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα περιστατικό, είχαν έρθει δύο παιδάκια μάρτυρες του Ιακωβά και τις μίλησαν, και όπως τους είδε έτσι σουλουπωμένους και παιδάκια έτσι κανονικά αυτά, λέει: «Θεέ μου, δεν μπορεί να γίνει και ο γιος μου έτσι?» Για να κουρευτώ δηλαδή, τίποτα άλλο, ήθελα να κόψω τα μαλλιά μου. Ο Κύριος τι έκανε? Και χριστιανό με έκανε, και άνθρωπο με έκανε, και με σουλούποσε. Αλλά όταν ήταν για να πάω να βαπτιστώ, λέει: «Παιδί μου, σε παρακαλώ», λέει, «μην το κάνεις», λέει, «αυτό κάνε το για μένα». Λέω: «Θα το κάνω, μανούλα μου, θα το κάνω για τον Κύριο», λέω. «Όχι», λέει, «κάτσε να πας πρώτα στο Άγιο Όρος», λέω, «εκεί είμαι, μη στεναχωριέσαι. Στο όρος, στο Άγιο του Κυρίου, εκεί είμαι», λέω, «μανούλα μου». «Μα εσύ δεν ήθελες το γιο σου έτσι να τους πάρκονε?» Και χριστιανό, όχι μάρτυρα του Σκοπιάς, χριστιανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αδερφοί. Κανείς. Ούτε οι φίλοι μου κατάλαβε, ούτε οι φίλοι μου που παίζαμε μαζί και αυτά. Τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί πιστεύω και προσεύχομαι ο Θεός να κάνει έργο, να είναι καλά παιδιά. Και πιστεύω θα μας χαρίσει. Και όταν μείνουμε, αδερφοί αγαπητοί, στον Κύριο, όσα ζητήσουμε από αυτόν θα μας τα δώσει. Εδώ λοιπόν τον πήραν οι χειραγωγούντες, λέει, τον πήγανε μέσα στη Δαμασκό και ήταν τρεις μέρες και δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτε. Φανταστείτε τη συντριβή της καρδιάς του Σαύλου, αδερφοί. φαντάζομαι θα έκλαιγε και θα εξομολογιόταν. Εγώ που έκανα αυτό και έκανα εκείνο και έκανα το άλλο, γιατί θα έκανε στη μνήμη του πρόσφατα όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, που ανάγκαζε τους χριστιανούς να βλαστημάνε, τους κακοποιούσε, τους χτυπούσε, τους έβαζε στη φυλακή, και εσύ ήρθες και με επισκέφτηκες, ήταν συντριμμένη η καρδιά του διαλυμένη. Βέβαια ο Κύριος, κοιτάξτε τι ωραία που εργάζει, δεν τον αφήνει εκεί να λιώσει στο κλάμα, ετοιμάζει και την αποκατάστασή του. Ενώ ο Σαύλος νηστεύει και εξομολογείται και προσεύχεται, πάει και μιλάει στον Ανανία που αναφέραμε προηγουμένως. Και μου αρέσει αυτό, ήταν λέει κάποιος μαθητής στην Δαμασκό. Κάποιος μαθητής. Ποιου τίτλους μεγάλους, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι τίτλοι, αδελφοί. Και δεν έχουμε και τίτλους. Όσο ανεβαίνει σκαλοπάτια ο χριστιανός σε τίτλο, τόσο κατεβαίνει, να το ξέρετε αδελφοί αγαπητοί. Είναι ανάποδα τα πράγματα στο Θεό. Όποιος θέλει να είναι μέγας μεταξύ σας, λέει, θα γίνει υπηρέτης όλων και δούλος όλων. Έτσι τα έχει κάνει ο Κύριος. Πρεσβύτεροι, οποιμένας, διάκονοι, τι είναι? Εμάς υπηρετούν. Εμείς είμαστε από πάνω που καθόμαστε. Αυτοί είναι από κάτω και υπηρετούν. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί αυτό ήταν το παράδειγμα που μας έδωσε. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λίτρο αντιπολών. Αυτό είναι το παράδειγμά μας. Εδώ λοιπόν ο μαθητής αυτός, ο καλός ο μαθητής όμως, του μιλάει ο Κύριος Ανανία και τι του λέει? Ιδού εγώ Κύριε. Ξέρετε που ήταν ο Ανανίας? Στην παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω αν προσευχότανε ή αν διάβαζε το λόγο του Θεού ή κάτι έκανε. Πάντως ήταν στην παρουσία του Θεού. Δεν ήταν σε καμιά παραλία να πίνει τα ουζάκια του και αυτά. Δεν τον χάλαγε ο Κύριος από εκεί πέρα. Του έλεγε, μήπως μπορείς να πείσεις το ουζάκι να πας λίγο, ναι, ή να τα σε κάνα σινεμά να έχει και αγωνία τι θα γίνει με το έργο. Δεν θα τον διέκοπτε. Αλλά τώρα που είναι στην παρουσία του, έρχεται και του μιλάει ο Κύριος. Να σας πω κάτι αδελφοί αγαπητοί, θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός? Θέλουμε? Αν το θέλουμε, εκεί θα μας βρει, στην παρουσία του, στην αφιέρωση. Εκεί θα μας βρει ο Κύριος για να μας δώσει αποστολή, για να μας δώσει, να μας αναθέσει έργο. Όταν έχουμε άλλα πράγματα στο νου μας, ναι μεν και τον Χριστό, ναι μ' αρέσει ο Χριστός, ναι, σ' αρέσει ο Χριστός, αλλά σ' αρέσει και ο κόσμος. Ναι μεν ο Χριστός, αλλά το Χριστός να είναι το κερασάκι στην τούρτα, όταν τον χρειαστούμε. Καμιά φορά να έχουμε και το αποκούμπι μας, Ο Χριστός είναι Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Είναι Βασιλιάς και θέλει την πρώτη θέση στην καρδιά μας. Η πρώτη μας αγάπη είναι ο Χριστός και μετά είναι όλα τα άλλα. Εδώ λοιπόν του μιλάει ο Ανανίας, λέει, ιδού εγώ Κύριε, το ξέρεις πολύ καλά, είναι ο φίλος του. Και ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος των Αγίων, αυτό είπε. Σεις είστε φίλοι μου, λέει, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Σήκω, λέει, πήγαινε στην την ονομαζομένη ευθεία, στην οικεζήτησα, στην οικία του Ιούδα, κάποιο Σαύλο ονομαζόμενο Ταρσέα, γιατί προσεύχεται. Και είδε διοράματος κάποιον άνθρωπο Ανανία, ότι ήρθε και έβαλε τα χέρια του επάνω για να αναβλέψει. Του δίνει ακριβή διεύθυνση και εντολή ο Κύριος να πάει να επιθέσει τα χέρια του για να αναβλέψει ο Σαύλος. Ο Σαύλος, ενώ είναι τυφλός, τα μάτια τα πνευματικά έχουν ανοίξει και βλέπει οράματα του Θεού, αδελφοί. Ξέρετε κάτι, για να δούμε τον ουρανό πρέπει να κλείσουμε αυτά τα μάτια της γης. Πρέπει η επιθυμία μας, ο πόθος μας να είναι ο ουρανός. Θα σας πω κάτι, δεν ταξίζει κανείς μας, αλλά όταν πέρασα την ταλαιπωρία με το χέρι μου που είχαν βουλώσει τα αγγεία και τα λοιπά, είχα δει ένα από τα πολλά πολλές ειδοποιήσεις που μου είχε κάνει ο Κύριος, είχα δει τον αδερφό μας, τον Βαγγέλη, τον Μενεξή, που είναι στον Κύριο, ο οποίος ήρθε με ένα δίσκο και στο δίσκο απάνω είχε μια συσκευή βίντεο και ένα μικρό κουτί χειρουργικά γάντια. Τα γάντια τα είδα, ήταν δύο χειρουργία που έκανα. Ένα εδώ που μου βάλανε ένα σφαγίτιδα και ένα που έκανα στο χέρι. Ήτανε δύο χειρουργία. Λέω, το βίντεο τι ήταν, Κύριε, λέω. Και πρόσφατα είδα ένα βίντεο στον ύπνο μου. Βίντεο από τον ουρανό όμως, αδελφοί αγαπητοί. Είδα ένα αδερφάκι μας που έχει φύγει, ένας αδερφός από τη Λούτσα, ο οποίος μόνιμα έψελνε. Και είδα σε αυτό το βίντεο του ουρανού τον αδερφό μου να ψέλνει με μια χοροδία και μου είχε ζουμάρει κιόλα τον αδερφό εκεί. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε, τον Γιώργο Τολιάκη, εν πάση περιπτώσει. Και χάρηκα τόσο πολύ, λέω, αυτό ήταν το βίντεο που μου έδειξε, Κύριε. Θα βλέπω βίντεο του ουρανού, λέω, αυτό θέλω. Δεν έχω ίντερνετ ούτε τέτοια. Όλοι βλέπουν εκεί βιντεάκια στο ίντερνετ και από εδώ και από εκεί. Αλλά σας λέω, αν δεν κλείσουμε τα μάτια μας εδώ, δεν μπορούν να ανοίξουν στον ουρανό, αδερφοί. Ο Σταύρος τυφλώθηκε για τη φυσική ζωή, αλλά ανοίξανε τα μάτια του και βλέπει οράματα του Θεού τώρα. Και κοιτάξτε τι άνεση έχει ο Ανανίας με τον Κύριο. Λέει, Κύριε, άκουσα από πολλούς για τον άνδρα αυτό όσα κακά έπραξε στους Αγίους στην Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία να δέσει όσους επικαλούνται το όνομά σου. Ακούτε, του εκφράζει το φόβο του, την ανασφάλειά του. Τι μου λες τώρα να πάω να βάλω το κεφάλι μου στο στόμα του λύκου? Αυτό μου λες, αφού εδώ ήρθε να μας μαζέψει. Για μας ήρθε. Βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό που έχει και εμάς και τον ενημερώνουμε, γιατί πάντα τα προλάβει όλα μόνος του, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, ξέρετε από πότε τα ξέρει όλα ο Κύριος? Όχι λίγο πριν γίνουν. Από προκαταβολής κόσμου γνωρίζει τα πάντα ο Θεός. Τι είναι ο καθένας, πού θα τον βρει, πώς θα του μιλήσει, τι θα κάνει, πώς θα τον χρησιμοποιήσει, τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Και εδώ του λέει, πήγαινε, γιατί αυτός είναι σκεύος εκλογής για μένα, τον έχω εκλέξει εγώ. Μα αυτόν εξέλεξες, αυτόν. Τι είδε στην καρδιά του Σαύλου, τα βλέπαμε στη συνέχεια, αδελφοί. Πόση αφιέρωση, πόση αυταπάρνηση αυτός ο άνθρωπος, πόσο ταλαιπωρήθηκε. Δεν ξέρω πόσο ταλαιπώρησε τους χριστιανούς, αλλά η ταλαιπωρία που πέρασε ο ίδιος δεν είχε δεύτερο, δεν υπήρξε δεύτερος Απόστολος σαν τον Παύλο, αδελφοί. Στην ταλαιπωρία που πέρασε, γύρισε όλο τον κόσμο. Με τα πόδια, με υποζύγια, με καράβια. Πόσες φορές ναυάγησε, πόσες φορές τον φυλακίσανε, τι ξύλο έφαγε, πεντάκι σε ραβδίστην, τρεις εμαστιγώθην, μια φορά τον λιθοβολήσανε κιόλας και νομίσαν ότι πέθανε. Πολλά πέρασε. Αλλά όλα αυτά βέβαια θα τα απολαύσει στον ουρανό. Πήγαινε, λέει, γιατί είναι σκεύος εκλογής για μένα, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Γιατί εγώ θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει για το όνομά μου, να βαστάσει το όνομά μου. Τι? Να υψώσει τη σημαία της αλήθειας, τη σημαία του Χριστού. Αυτό είναι, κρατάω το όνομα του Χριστού, δοξάζω τον Χριστό με τη ζωή μου, με τη συμπεριφορά μου, με τα λόγια μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Για φανταστείτε, αν του έριχνε 2-3 κεραυνούς ο Κύριος και τον άφηνε στον τόπο, θα δοξάζαν οι αδελφοί μας τότε. Δόξα Κύριε, πάταξε στον εχθρό μας. Αλλά τώρα που ήρθαν οι κεραυνοί της αγάπης του Κυρίου, πόση χαρά έχουμε κι εμείς. Το ξέρετε ότι τα 14 από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί αγαπητοί. Όλη η λειτουργία της Εκκλησίας και οι ποιμαντικές επιστολές και αυτά του Παύλου είναι. Δηλαδή θα μας έλειπε αν δεν είχε σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό το λέω γιατί? Να προσευχόμαστε κι εμείς για αυτούς που μας κατατρέφουν και μας καταδιώκουν. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται μέσα στις καρδιές τους. Δεν ξέρουμε. Και ο Κύριος αυτό μας είπε, να προσεύχεστε για αυτούς. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και πράγματι ο Παύλος στάθηκε παντού όπου βρέθηκε, κήρυξε με παρησία του Χριστό και την αλήθεια του Χριστού και την κράτησε μέχρι τέλους. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν, ο Ανανίας δεν είχε άλλη αντίρρηση. Πήγε και με το που συνάντησε τον Παύλο λέει, Σαούλ αδελφέ. Ποιος το έκανε αυτό? Η ενέργεια του Θεού. Γιατί αν δεν είχε επέμβει ο Κύριος, φαντάζεστε πως θα τον έβλεπε ο Σαύλος τον Ανανία, τον καημένο, τι θα τράβαγε. Αλλά τώρα αγκαλιαστήκανε, τώρα είναι αδέλφια, τώρα είναι ευλογημένα παιδιά του Θεού. Ο Κύριος με απέστειλε ο Ιησούς ως της επάνησε εν τη οδό καθ' ύρκου, για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Τι ωραία. Και με το που έβαλε τα χέρια του πάνω στον Σαύλο, ανοίγουν τα μάτια του και ο πρώτος που είδε ήταν ο Ανανίας, ο αδερφός του, ο Ανανίας. Και τι έγινε βέβαια? Έλαβε και το Πνεύμα του Άγιο και σε άλλη ομολογία του είπε ο Ανανίας, σήκω λέει τώρα μην αργείς, βαπτίσου και απολούσθη από τον αμαρτιών σου, επικαλεστεί στο όνομα του Κυρίου. Και αυτό μας λέει, και σηκωθείς ευαπτίστη και λαβών τροφή εδυναμώθη. Ήταν 3 μέρες νηστικός, αδελφοί αγαπητοί. Να σας πω εγώ, αν ήμουν εκεί, κατά πάσα πιθανότητα θα έλεγα Ανανία, παρήγγειλε 2 πίτσες να φάμε, γιατί δεν σε βλέπω από την πείνα τώρα, και μετά ό,τι μου πεις ευχαρίστως, αλλά να βάλω κάτι στο στόμα μου, πεθαίνω. Ο Παύλος πρώτα το θέλημα του Θεού και μετά και το δικό μας. Αυτό ήταν το πνεύμα των Αποστόλων, αδελφοί. Τι να πω τώρα, δεν λέω τίποτε για μας. Ο Θεός να μας ελεήσει. Κοιτάμε να περνάμε καλά και ο Χριστός βέβαια τον αγαπάμε. Και τον αγαπάμε πραγματικά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Και τι έκανε μετά? Μπήκε στη συναγωγή και άρχισε να κηρύττει για τον Χριστό. τον κοιτάγανε οι Ιουδαίοι. Ε, παιδιά, λέει, αυτός δεν ήτανε που ήρθε για να τους μαζέψει τους χριστιανούς? Ναι. Τι κάνει τώρα, λέει, κύριε, το Χριστό. Αποδείκνυε δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Τον κοιτάζανε. Ίσως, λέει, κανένας πολύ πνευματικός να είπε, άσε κάνει το κόλπο του Ιού. Ο Ιού ήταν ένας βασιλιάς στον Ισραήλ που όταν τον έκρισε βασιλιά ο Κύριος ήθελε να εξολοθρέψει τους λατρευτές του Βάλ και έκανε ένα κόλπο. Λέει ο Αχαάβ, δούλεψε λίγο το Βάλ, εγώ τον δουλέψω πολύ. Μαζευτείτε όλοι, θα κάνουμε γιορτή στο Βάλ, θα θυσιάσουμε στο Βάλ. Και τους μάζεψε όλους εκεί από όλο τον Ισραήλ, τους φόρεσε και στολές να ξεχωρίζουνε. Είχε και 80 έτσι δορυφόρους απ' έξω και όταν αρχίσανε τις θυσίες λέει μπείτε μέσα και μην αφήσετε κανέναν όρθιο. Ε? Αυτό κάνει, κάνει το χριστιανό για να τσιμπήσουνε και να τους μαζέψει να τους πάει στην Ιερουσαλήμ. Αλλά πέρασε η πρώτη εβδομάδα, πέρασε και η δεύτερη. Πέρασε και η τρίτη, πέρασε και η τέταρτη. Δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό, παιδιά, λέει, δεν κάνει αστεία. Αυτός άλλαξε. Τι θα τον κάνουμε τώρα? Άλλαξε. Θα τον σκοτώσουμε τώρα που δεν είναι δικός μας. Ακούτε, οι άνθρωποι του Θεού, οι καλοί, ε? Δεν είναι δικός μας. Θάνατος. Και ξέρουμε, δεν θα ξέρετε πως έφυγε από τη Δαμασκό ο Παύλος, ε? Για το κυνήγι άρχισε από την πρώτη μέρα της πίστης του. Τον κατεβάσανε με ένα κοφίνι από το τείχος, λέει, νύχτα για να εκφύγει. Γιατί αν τον τζιμπάγανε σε κάποια πύλη, τον σκοτώνανε. Και από εκεί και ύστερα βέβαια πολλά πέρασε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, η σημασία ξέρετε τι έχει. Αυτό το δρόμο πώς θα τον τελειώσουμε? Και ο Παύλος τον τέλειωσε πολύ ωραία. Λέει στον Τιμόθεο, Τιμόθεο τέκνο μου, λέει, τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη διατήρησα. Πάω να πάρω τώρα το στεφάνι της δικαιοσύνης. Και εύχομαι και εμείς να πάρουμε το στεφάνι που έχει ετοιμάσει για το κεφάλι μας ο Κύριος. Αμήν.